เป็นอันสมบูรณ์ค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2557นะครับยูเครนออกคำสั่งเพื่อกลับไปเกณฑ์ทหารอีกครั้งหลังจากที่ผู้นำยูเครนยอมรับว่ารัฐบาลนั้นไร้อำนาจที่จะปราบปรามกลุ่มผู้ฝักใฝ่รัสเซียทางตะวันออกของประเทศจีนประกาศเรื่องแผนการซ้อมรบทางทะเลร่วมกับรัสเซียในปลายเดือนนี้ประธานาธิบดีของจีนสัญญาว่าจะใช้มาตรการอย่างเฉียบขาดเพื่อตอบโต้กลุ่มผู้ที่โจมตีสถานีรถไฟที่ซินเจียงซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีกกว่า70คนวันนี้เรามีรายงานการวิเคราะห์เชิงการเมืองเกี่ยวกับจุดแข็งของฮิลลารี รอธัม คลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ซึ่งอาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในอีก2ปีข้างหน้ารายงานขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาซึ่งกำลังขยายตัวไปทั่วโลกสุดท้ายวันนี้ผลการวิจัยเชิงวิชาการเกี่ยวกับความพึงพอใจหรือความชอบของผู้ชายเกี่ยวกับความสวยงามหรือความอ่อนหวานบนใบหน้าผู้หญิงเป็นไปอย่างนั้นในทุกประเทศหรือไม่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันยูเครนได้มีคำสั่งกลับไปใช้วิธีเกณฑ์ทหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับมือกับเหตุการณ์รุนแรงจากกลุ่มผู้ที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนออกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียทางด้านตะวันออกของประเทศซึ่งได้บุกเข้ายึดที่ทำการรัฐบาลหลายแห่งในเมืองหลายเมืองทางด้านตะวันออกของยูเครนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียผู้รักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซียนายโอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟได้ลงนามในคำสั่งเกณฑ์ทหารเมื่อวันพฤหัสบดีไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้เรียกร้องให้ยูเครนนั้นถอนทหารหรือเจ้าหน้าที่ทางทหารทั้งหมดออกจากบริเวณที่มีปัญหายุ่งยากซึ่งติดกับพรมแดนของรัสเซียคำเรียกร้องของผู้นำรัสเซียที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีซึ่งมีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีโอบามาที่กรุงวอชิงตันในวันศุกร์นี้การออกการกลับไปออกคำสั่งให้มีการเกณฑ์ทหารซึ่งมุ่งเป้าที่ผู้ที่มีอายุระหว่าง18ถึง25ปีของยูเครนนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ผู้นำของยูเครนยอมรับว่ารัฐบาลกรุงเคียฟนั้นไร้อำนาจหรือไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เพื่อปราบปรามการก่อความไม่สงบของผู้ที่ฝักใฝ่รัสเซียและต้องการจะแบ่งแยกดินแดนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียทางด้านตะวันออกของประเทศครับแล้วรายงานการสำรวจล่าสุดพบว่าชาวยูเครนจำนวนมากขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบันที่กรุงเคียฟโดยส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ความวุ่นวายทางตะวันออกของประเทศได้ซึ่งตัวประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนเองก็ได้ยอมรับเรื่องนี้เจมี่เดสเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเคียฟซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานสำรวจความเห็นประชาชนยูเครนที่จัดทำโดย International Foundation for Electoral Systems หรือ IFESซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าชาวยูเครนส่วนใหญ่เชื่อว่าประเทศของตนกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ความวุ่นวายและเชื่อด้วยว่ารัฐบาลรักษาการชุดนี้ไร้ประสิทธิภาพผลสำรวจซึ่งจัดทำขึ้นในช่วงเดือนเมษายนพบว่ายังคงมีความเคลือบแคลงสงสัยในระดับสูงต่อความถูกต้องและความมีประสิทธิภาพของรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีรักษาการอาเซนเยยาเซนยุกด้วยความเห็นในลักษณะขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนี้มิได้ปรากฏในกลุ่มประชาชนทางภาคตะวันออกของยูเครนที่ส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงชาวยูเครนทั่วประเทศด้วยคุณลาเกสชามาผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IFES ซึ่งได้รับทุนส่วนใหญ่จากรัฐบาลสหรัฐและสหประชาชาติกล่าวถึงตัวเลขที่น่าสนใจในผลการสำรวจความเห็นครั้งนี้ครับ
In Ukraine overall 23%of respondents say that the government has full control or significant control.
คุณราเกสชามาเผยตัวเลขโดยรวมซึ่งชี้ว่าชาวยูเครน 23% เท่านั้นที่เห็นว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ 27% บอกว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เลยนะครับและมีถึง 45% ที่เชื่อว่ารัฐบาลรักษาการชุดนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับที่น่าพอใจและหากพิจารณาผลสำรวจตามพื้นที่ยิ่งเห็นได้ชัดกล่าวคือ 80% ของชาวยูเครนที่ตอบแบบสอบถามทางภาคตะวันออกเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆและที่น่าสนใจก็คือแม้แต่ชาวยูเครนทางภาคตะวันออกที่มีความคิดเอ็นเอียงสนับสนุนรัฐบาลยูเครนมากกว่ารัฐบาลรัสเซียก็ยังไม่มั่นใจในรัฐบาลรักษาการชุดนี้เช่นกัน
Even in the Kharkiv and Donetsk focus groups people who had pro Ukrainian views people who wanted those regions to stay part of the country
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IFES ระบุนะครับว่าแม้กระทั่งประชาชนในแคว้นคาคีฟและดอนเนียกที่ไม่ต้องการแยกตัวออกจากยูเครนก็ยังแสดงความกังวลต่อการทำงานของรัฐบาลยูเครนชุดนี้ครับปัจจุบันกลุ่มแข็งข้อต่อต้านที่สนับสนุนรัสเซียได้ยึดกลุ่มอาคารของรัฐบาลไว้มากกว่า30แห่งในเมืองต่างๆทางภาคตะวันออกของยูเครนหลายสิบเมืองรัฐบาลยูเครนออกมายอมรับนะครับว่าจนปัญญาที่จะจัดการความวุ่นวายของกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียแต่ทางรัฐบาลรัสเซียปฏิเสธเรื่องนี้ขณะเดียวกันทูตสหรัฐประจำกรุงเคียฟเจฟฟรีย์แพทให้ความเห็นในทำนองปกป้องมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ที่สหรัฐนำมาใช้กับรัสเซียว่าจะส่งผลกระทบต่อท่าทีของรัสเซียในอนาคตอย่างแน่นอน
I think it's way too early to write off these sanctions as inconsequential. I've seen some commentary saying, "Oh, it's not enough."
But I think ทูตสหรัฐประจำกรุงเคียฟกล่าวนะครับว่ามีนักวิเคราะห์หลายคนที่คิดว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นี้อ่อนเกินไปหรือไม่น่าจะมีผลอะไรแต่หากมองย้อนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้จะเห็นว่าตลาดต่างๆของรัสเซียได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษแล้วพอสมควรตนจึงเชื่อว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าในที่สุดแล้วมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้จะมีผลให้รัฐบาลรัสเซียปรับเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อยูเครนได้หรือไม่นะครับส่งพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งนะครับคำแถลงของกระทรวงกลาโหมของจีนระบุว่าจีนจะทำการซ้อมรบทางทะเลร่วมกับรัสเซียในช่วงปลายเดือนนี้ในบริเวณทะเลจีนตะวันออกนอกชายฝั่งของนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของดินแดนหรือหมู่เกาะซึ่งจีนมีกรณีพิพาทกับญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้โดยคำแถลงของกระทรวงกลาโหมของจีนบอกว่าการซ้อมรบทางทะเลร่วมกับรัสเซียนี้เป็นการซ้อมรบทางโดยปกติตามปกติและจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสัญญาว่าจะดำเนินมาตรการอย่างเฉียบขาดหลังจากที่มีการโจมตีด้วยระเบิดและการใช้มีดแทงที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในจังหวัดซินเจียงเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย79คนเมื่อค่ำวันพุธซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปเยือนจังหวัดซินเจียงในบรรดาผู้ที่เสียชีวิตนั้นรายงานข่าวระบุว่า2คนเป็นผู้ที่โจมตีอีก1คนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้เคียงขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการโจมตีแบบฆ่าตัวตายหรือไม่อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนมักจะกล่าวโทษชาวมุสลิมวีเกอร์ในดินแดนดังกล่าวว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดที่ออกมาประกาศอ้างตัวรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่เมืองยูรุมกิซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดซินเจียงที่ว่านี้ครับและการเปิดเผยรายงานขั้นต้นเกี่ยวกับเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียนำออกเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าเจ้าที่ทางการต้องใช้เวลาถึง17นาทีกว่าที่จะทราบว่าเที่ยวบิน370นี้หายไปจากจอเรดาร์และต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยถึง4ชั่วโมงกว่าที่ปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตจะมีการเริ่มทำงานและส่งออกไปเพื่อค้นหาเครื่องบินที่บินออกนอกเส้นทางบินและหายสาบสูญไปยังหาไม่พบจนถึงขณะนี้ครับส่วนที่บรูไนรัฐบาลบรูไนเริ่มประกาศใช้บทลงโทษตามกฎหมายอาญาอิสลามอย่างเข้มงวดซึ่งระบุให้มีการลงโทษอย่างรุนแรงนับตั้งแต่การเฆี่ยนตีการตัดแขนหรือตัดขารวมทั้งการประหารชีวิตด้วยการขว้างด้วยก้อนหินด้วย สุลต่านฮัสนาวโบเกียของบรูไนกล่าวยกย่องกฎหมายอาญาอิสลามฉบับใหม่นี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สำหรับบรูไนซึ่งเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประชากรเพียงแค่กว่า 400,000 คนภายใต้บทลงโทษของกฎหมายอาญาอิสลามในบรูไนซึ่งจะมีการเริ่มบังคับใช้เป็นขั้นตอนนี้ประชาชนของบรูไนอาจจะถูกปรับหรือว่าถูกจำคุกสำหรับการกระทำผิดเล็กน้อยอย่างเช่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการไม่ประกอบพิธีทางศาสนาในวันศุกร์ส่วนโทษหนักที่จะนำมาใช้ในเวลาต่อไปนั้นรวมถึงโทษตัดแขนหรือตัดขาหรือการเคี่ยนตีสำหรับการลักขโมยรวมทั้งโทษประหารชีวิตด้วยการขว้างปาด้วยก้อนหินสำหรับผู้ที่ร่วมเพศกับคนเพศเดียวกันและผู้ที่เป็นชู้นอกใจด้วยครับแล้ววันนี้ Freedom House ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดอันดับเรื่องระดับของความมีประชาธิปไตยในประเทศต่างๆได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศต่างๆทั่วโลกและระบุว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนทั่วโลกนั้นลดต่ำลงในระดับต่ำที่สุดในรอบ10ปีแม้กระทั่งในประเทศที่เคยมีความก้าวหน้าด้านเสรีภาพสื่อมวลชนก็ตามFreedom House ระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเทศที่มีเสรีภาพของสื่อมวลชนน้อยที่สุดในบรรดา197ประเทศที่มีการสำรวจและ Freedom House ระบุว่าในปีที่แล้วมีประชากรโลกเพียงแค่ประมาณ 17% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงสื่อซึ่งมีเสรีภาพอย่างแท้จริงครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนทั่วโลกมาเป็นเรื่องการเมืองอเมริกันนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งต่อไปจะยังไม่มีขึ้นจนอีก2ปีข้างหน้าคือในปี2559แต่สำหรับพรรคเดโมแครตนั้นผู้ที่คาดกันในขณะนี้ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคในการลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีมากกว่าใครนั้นก็คือฮิลลารีคลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั่นเองทำไมชื่อนี้จึงดูเหมือนจะมีพลังลึกลับที่ฟังดูน่าเกรงขามจิมมาโลนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะแม้อดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่แต่เธอไปปรากฏตัวกล่าวปราศัยตามที่ต่างๆบ่อยครั้งรวมทั้งกำลังเตรียมตัวจะเป็นคุณยายให้กับลูกของลูกสาวเชลซีที่กำลังจะเกิดในปลายปีนี้ด้วยนะคะ Already recycling about to What was that a bat และเมื่อเร็วๆนี้เธอก็ต้องหลบรองเท้าที่ผู้วิพากษ์วิจารณ์คนหนึ่งขว้างใส่แต่มีจุดยืนในเรื่องหนึ่งนะคะที่รัฐมนตรีคลินตันกล่าวสนับสนุนอย่างเปิดเผยและไม่ต้องหลบๆซ่อนๆค่ะ
I believe that advancing the rights, opportunities and full participation of women and girls here at home and around the world is the great
เธอกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าการให้สิทธิ์โอกาสและการเข้าร่วมอย่างเต็มที่ของผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในอเมริกาและทั่วโลกเป็นงานยิ่งใหญ่ที่ยังทำกันไม่เสร็จในศตวรรษที่21นี้นะคะสำหรับอนาคตทางการเมืองของเธอนั้นนักวิเคราะห์จอห์นไซส์ของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันให้ความเห็นว่ารัฐมนตรีคลินตันมีโอกาสดีที่สุดที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตให้เข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีถ้าเธอต้องการเช่นนั้นแต่คำถามก็คือเธอต้องการจะทำเช่นนั้นอีกหรือไม่หลังการพ่ายแพ้ประธานาธิบดีบารักโอบามาในการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อปีค.ศ. 2008นะคะ
She's a known quantity to most voters. I don't think she has to worry about image management yet.
นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันผู้นี้กล่าวว่าใครๆก็รู้จักรัฐมนตรีคลินตันและเขาไม่คิดว่าเธอจะมีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ในขณะนี้ประเด็นก็คือเธอคิดว่ามีแรงที่จะต่อสู้และมีความปรารถนาที่จะทำหรือเปล่าแต่นักวิเคราะห์สตีเฟนเฮสของสถาบันบรูคกิ้งส์บอกว่ารัฐมนตรีคลินตันจะตกเป็นเป้าโจมตีเพราะเป็นผู้มีคะแนนนิยมนำหน้าคนอื่นค่ะ
You're way out there. Everybody is shooting at you, gunning at your back. Not only other
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าเธอจะถูกรุมโจมตีไม่เฉพาะจากคู่แข่งเท่านั้นแต่จากสื่อด้วย แต่ในอีกด้านหนึ่งเธอกำลังได้รับการสนับสนุนทางการเงินเป็นอย่างมากซึ่งสำคัญมากสำหรับการเมืองเรื่องเลือกตั้งนะคะและแม้เรื่องการโจมตีสถานทูตสหรัฐในนครเบงกาซีในประเทศลิเบียจะเป็นเรื่องที่คู่แข่งโดยเฉพาะจากพรรครีพับลิกันนำมาโจมตีเธอได้นักวิเคราะห์คาร์ลินโบว์แมนไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของต่อจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความนิยมรัฐมนตรีคลินตันค่ะ
I've been reviewing all the polls ever, all the poll questions ever asked on Hillary Clinton. There are probably several thousand of them at least. And I've just
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าได้ทบทวนดูคำถามในการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันซึ่งเชื่อว่ามีเป็นพันๆคำถามมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1992ก็ยังเห็นภาพลักษณ์ที่ดีอย่างน่าทึ่งทีเดียวค่ะหนังสือเล่มล่าสุดของรัฐมนตรีคลินตันซึ่งเล่าถึงช่วงเวลาที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจะออกวางขายในเดือนมิถุนายนเร็วๆนี้นะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากการเมืองมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจอเมริกันนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลง22จุดปิดที่ 16,559 Standard & Poor's ตกลง .27 จุดปิดที่ 1,884 แต่ Nasdaq เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,127 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตอนนี้เข้าช่วงรายงานเกี่ยวกับสุขภาพและสาธารณสุขนะครับองค์การอนามัยโลกจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องการดื้อยาปฏิชีวนะซึ่งเกิดขึ้นใน114ประเทศทั่วโลกผลการศึกษาบ่งชี้ว่าสถานการณ์การดื้อยานั้นน่าเป็นห่วงมากในขณะนี้และนักวิจัยพบว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ดื้อยาเพราะว่าใช้ยาปฏิชีวนะรักษาอาการของโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยไม่จำเป็นลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอครับ
ครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกรายงานชิ้นสำคัญเกี่ยวกับการดื้อยาปฏิชีวนะซึ่งครอบคลุม114ประเทศทั่วโลกสำหรับการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย7ชนิดที่เป็นต้นเหตุของโรคเช่นอหิวาตกโรคปอดบวมการติดเชื้อในท่อปัสสาวะและโรคหนองในเป็นต้นถือได้ว่าเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดครั้งแรกนะครับ WHO ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะที่น่ากังวลอย่างมากในทุกส่วนของโลกในบางประเทศยาปฏิชีวนะไม่สามารถรักษาอาการติดเชื้อของโรคบางชนิดในผู้ป่วยจำนวนมากถึงครึ่งหนึ่งนายแพทย์เคอิจิฟุโกดะผู้ช่วยเลขาธิการ WHO กล่าวว่าหากพิจารณาถึงโรคที่มีความสำคัญเช่นหนองในแต่ละวันมีคนติดเชื้อหนองใน1ล้านคนแต่ขณะนี้มี10ประเทศที่เจ้าหน้าที่พบว่าเกิดกรณีที่ยาปฏิชีวนะไม่ว่าชนิดใดก็ตามไม่สามารถรักษาโรคหนองในอย่างได้ผล
If we take a look at an important infection like gonorrheaThis is an infection which affects about a million people per day.
ในบรรดา10ประเทศดังกล่าวมีออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นแอฟริกาใต้สวีเดนและสหราชอาณาจักรเป็นต้นนะครับทั้งนี้โรคหนองในที่ไม่ได้รับการรักษาสามารถทำให้เกิดการเสียชีวิตในเด็กท้องนอกมดลูกโรคตาบอดในทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อหนองในนอกจากนั้นในบางประเทศมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะถึงครึ่งหนึ่งที่ไม่สามารถหายจากโรคได้แม้ว่าได้รับยาปฏิชีวนะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอาการดื้อยาเกิดขึ้นส่วนสำคัญเป็นเพราะการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปซึ่งบ่อยครั้งเป็นผลมาจากการใช้ยาฆ่าเชื้อในกรณีที่ความเจ็บป่วยไม่ได้มีต้นเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียนอกจากนั้นยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ซึ่งส่วนนี้ทำให้เกิดอาการดื้อยาในประชากรจำนวนมากขึ้นด้วยนายแพทย์ฟุกุดะจาก WHO กล่าวนะครับว่า
It means that when people develop cancer and are on chemotherapy,
เขาบอกว่าการรักษาโรคทำได้ยากขึ้นและมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการติดเชื้อเพราะการดื้อยาตั้งแต่การติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับโรคมะเร็งไปจนถึงโรคขาดอาหารในเด็กและรวมทั้งคนไข้โรคใดก็ตามที่ต้องรับการผ่าตัดนะครับดังนั้นอาการดื้อยาจึงเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลส่วนกลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่มีรายได้น้อยและประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาชองแบปติสโรนาแห่งหน่วยงาน Doctors Without Borders ที่กรุงปารีสบอกว่าประเทศที่มีประชากรมีความเสี่ยงของอาการดื้อยาปฏิชีวนะน้อยกว่าเช่นประชาชนในยุโรปนั้นรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์นะครับ WHO ใช้รายงานฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาอาการดื้อยาปฏิชีวนะรายงานฉบับนี้เน้นนะครับว่าต้องมีการให้ความรู้ประชาชนและสร้างจิตสำนึกถึงอันตรายของการดื้อยารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมก็ต้องหายาชนิดใหม่มาทดแทนยาที่ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ก่อนจะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายเรื่องของความโน้มเอียงเกี่ยวกับความสวยที่ผู้ชายทั่วโลกอาจจะพึงพอใจหรือชอบนั้นมีข่าวเกี่ยวกับสุขภาพอีกข่าวหนึ่งเรื่องนี้ออกมาสัก 2-3 วันได้แล้วนะครับบริษัทผู้ผลิตยาของฝรั่งเศสซาโนฟีพลาสเตอร์รายงานว่าผลการทดลองวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งทำกับคนในระยะสุดท้ายให้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยพบว่าวัคซีนดังกล่าวซึ่งทดลองในคนนั้นสามารถป้องกันเด็กในกลุ่มทดลองได้กว่าครึ่งไม่ให้ติดเชื้อไข้เลือดออกซึ่งเป็นเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับไข้เลือดออกนั้นเป็นโรคที่ระบาดหรือว่ามีผลกระทบต่อเด็กราว400ล้านคนทั่วโลกการทดลองวัคซีนที่ว่านี้ทำขึ้นในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ประเทศไทยรวมทั้งเวียดนามโดยทำกับเด็กกว่า 10,000 คนและพบว่าสามารถช่วยคุ้มครองป้องกันเด็กได้ราว 56% การทดลองวัคซีนครั้งต่อไปซึ่งจะเป็นการทดลองในวงกว้างกำลังทำขึ้นในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและคาดว่าผลจะเป็นที่ทราบในช่วงปลายปีนี้ครับสุดท้ายครับใครที่คิดว่าซุปเปอร์โมเดลหรือนางแบบค่าตัวแพงใบหน้าสวยหุ่นเป๊ะคือผู้หญิงแบบที่ผู้ชายทั่วโลกปรารถนามากที่สุดนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่นะครับเพราะว่างานวิจัยที่จัดทำโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทอร์คิวในฟินแลนด์บ่งชี้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนานั้นอาจจะมีอุดมคติเกี่ยวกับนางในฝันที่แตกต่างออกไปได้แตกต่างออกไปอย่างไรนั้นคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับรายงานวิจัยที่จัดทำโดยนักชีววิทยาที่ University of Turku ในฟินแลนด์รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ชายเกือบ 2,000 คนใน28ประเทศโดยเน้นสำรวจความเห็นของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงซึ่งมีลักษณะผู้หญิงนะครับคือมีรูปร่างอ่อนแอนบอบบางใบหน้าอ่อนหวานละเอียดอ่อนโดยผลการสำรวจพบว่าผู้ชายแต่ละประเทศมีความรู้สึกต่อผู้หญิงในลักษณะผู้หญิงนี้แตกต่างกันไปนะครับโดยมีปัจจัยอื่นๆประกอบเช่นอายุไขเฉลี่ยของประชากรในประเทศนั้นรวมทั้งอัตราการเกิดและอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกผลการสำรวจพบว่าในประเทศที่ประชากรมีสุขภาพโดยเฉลี่ยไม่ดีนักหรือมีอายุไขโดยเฉลี่ยต่ำกว่าประเทศอื่นผู้ชายในประเทศนั้นมีแนวโน้มที่จะชื่นชมผู้หญิงที่มีรูปหน้าเข้มแข็งบึกบึนกว่าผู้หญิงทั่วไปและแม้เหตุผลของเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งผู้หญิงที่มีลักษณะเข้มแข็งนั้นมีโอกาสช่วยให้เด็กทารกมีชีวิตรอดจากภัยอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้มากกว่าคุณเออร์ซูล่ามาซินโคสกาหัวหน้าคณะนักวิจัยชุดนี้ระบุว่าสำหรับผู้ชายในพื้นที่หรือดินแดนที่ยากลำบากสตรีที่มีลักษณะไม่บอบบางไม่อ่อนแอเกินไปอาจหมายถึงโอกาสที่ดีกว่าทางสังคมนะครับ คุณมาซินสโคสกาและเพื่อนร่วมงานเริ่มงานวิจัยเรื่องนี้เนื่องเพราะมีความสนใจว่ามาตรฐานการรับรู้เรื่องความสวยความงามนั้นเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของสภาพแวดล้อมได้หรือไม่อย่างไรหลังจากที่มีรายงานชิ้นหนึ่งระบุว่าผู้หญิงในประเทศยากจนมักชื่นชมผู้ชายที่มีลักษณะกำยำแข็งแรงสมชายมากกว่านะครับคือมีลักษณะใบหน้าแบบกรามใหญ่คิ้วหนาเพราะสามารถสื่อถึงพันธุกรรมที่ดีด้วยเหตุนี้นักวิจัยจึงเชื่อว่าผู้ชายในประเทศยากจนเหล่านั้นก็น่าจะมีความคิดกลับกันคือน่าจะชื่นชมสตรีที่มีลักษณะอ่อนโยนบอบบางมากกว่าด้วยแต่ผลปรากฏนะครับว่าผลงานวิจัยนั้นไม่เป็นเช่นนั้นตัวอย่างเช่นผู้ชายในเนปาลเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบผู้หญิงที่มีลักษณะใบหน้าแบบผู้หญิงน้อยที่สุดตามมาคือผู้ชายในไนจีเรียและโคลอมเบียในทางกลับกันนะครับผู้ชายอเมริกันผู้ชายญี่ปุ่นและผู้ชายออสเตรเลียคือกลุ่มที่ชอบผู้หญิงที่มีลักษณะใบหน้าอ่อนหวานอ่อนโยนมากที่สุดครับงานวิจัยชิ้นนี้สรุปว่ามาตรฐานเรื่องของความสวยความงามนั้นนอกจากขึ้นอยู่กับรสนิยมหรือสเปคของแต่ละคนแล้วยังขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยความแข็งแรงของร่างกายรายได้เฉลี่ยของประชากรในประเทศหรือแม้แต่ความหิวเพราะงานวิจัยในอังกฤษอีกชิ้นหนึ่งบอกนะครับว่ายิ่งผู้ชายมีความหิวมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งชอบผู้หญิงที่จ้ำม่ำมีเนื้อมีหนังมากขึ้นเท่านั้นครับจึงอาจบอกได้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะมีลักษณะใบหน้าหรือรูปร่างอย่างไรคุณก็ยังเป็นคนสวยงามที่สุดสำหรับคนบางคนได้เสมอครับครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ And when you smile, the whole world stops and stares for a while Cause girl you're amazing just the way you are ครับ just the way you are ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณภาวินีครับ
สวัสดีครับคุณภาวินีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะที่ฉันนั่งฟังเพลงเพลินทีเดียวค่ะแล้วก็ทำให้นึกถึงคำหนึ่งที่ในบ้านเราใช้กันอยู่ตลอดคือจริงๆมันเป็นคำโฆษณาของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งนะคะ นั่นคือคำที่บอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวย คุณจำเริญคุณทรงพจน
์ครับ
อ่าฮะ
แล้วก็เห็นผมก็เห็นโฆษณาต่อแบบว่าอย่าหยุดสวยต้องรวยด้วยใช่เปล่าเพราะว่าสวยเดี๋ยวนี้มันไม่ถูกนะครับ
ไม่ตอนนี้ต้องนอกจากอย่าหยุดสวยแล้วอย่าหยุดทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็ออกกำลังกายอยู่เสมออ
่านั่นเป็น
ครับ
สวยในแง่ของฟิสิกส
์อ่าฮะ
สวยฟิสิกส
์คราวนี้จะได้ครอบคลุมทั้งหมดทั้งโลกเลยนะฮะเพราะว่า
ไปที่ไหนก็โดนหมดเลยใช่ไหม
ไปประเทศที่ยากจนหน่อยก็จะได้แข็งความแข็งแรงไปนะฮะ
ค่ะแต่ว่าจริงๆอย่างที่รายงานคุณทรงพจน์บอกว่าคือก็มีหลายปัจจัยประกอบกันในการมองทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายความสวยรสนิยมสเปคอะไรต่างๆก็ดีแต่ว่าสิ่งสำคัญแม้ถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงอาจจะรูปร่างอาจจะไม่ได้เป็นนางแบบเท่าไหร่นะจะจ้ำม่ำหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยแต่ถ้าแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอดิฉันว่ายังไงก็น่ามองนะสำหรับผู้หญิงน่ะ
ใช่
เห็นด้วยครับ
ไม่ใช่ว่าออนแอนปลิวลมคือว่าถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่อันนี้ไม่ได้ดินทานะคุณภาวินีนะไม่ได้ดินทา
คุณภาวินีปิดหูไว้ก่อนน
ะผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีปมเกี่ยวกับตัวเองเสมอเท่าที่สังเกตดูนี่นะฮะอ้วนนิดอะไรหน่อยแต่ลืมไปว่าความสมส่วนหรืออย่างประเด็นที่คุณภาวินีพูดเนี่ยถูกต้องเลยความดูมีสุขภาพแข็งแรงไม่จำเป็นจะต้องสลิมสเลนแบบลมวูบมาแล้วก็ปลิวเสมอไป
ใช่แล้วเรื่องของความสวยความงามนี่เรียกว่าจะเป็นรสนิยมของแต่ละคนก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าเมื่อเร็วนี้ก็มีเรื่องที่เป็นประเด็นขึ้นมาลูปิต้าเนียงโอซึ่งเป็นผู้หญิง